Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Nselmilkom, semmija ta' Radio Lauretana, jien Mary, erġajna l-tqajna fi skeja d'oħra, fejn se naqralkom xi novelli qosra meħudin mill-ktieb li jismu Ħelwienu Mexxejja ta' Alfred de Battista. Issa ħanajdilkom xi ħaġa dwar l-awtur. Alfred de Battista saru trapjanta qalb ta' donatur Awċi, George Sultana mir-Rabat Għawdex, dan it-trapjant saru f'Awwissu tas-sena 1999. U għad dil-esperienza li kellu Alfred waqqaf il-Transplant Support Group li huwa jmexxi bħala president. Grazzi għal ġest nobli tal-familja ta' George, Alfred qiegħed jgħix mill-ġdid u jgħin ħafna lill-oħrajn billi il-grupp tiegħu li sawwar jieħu ħsieb u jipprepara lil daw kollha li jkunu sejrin jirċievu trapjant ta' xi organu kif ukoll lil dawk li jkunu diġà għaddew minn din l-esperjenza u pazjenti oħrajn. Issa ħa naqralkom in-novella l-ewwel waħda li jisimha Ir-Rigali. Il-familja Vella kienet waħda modesta, tgħix ħajja tranquilla u fil-ġabra. Peter, ħaddim f'azjenda lokali, kellu salarju modest u kien dejjem jara kif jagħmel biex jaqla dik il-lira żejda għall-familja. Martu Carmen kienet mara tad-dar, biżla u medija fix-xogħol tad-dar u fit-trobbija taż-żewġ titfal li kellhom. Anna ta' 8 snin u Robert ta' 6 snin. Fi oħra Carmen kienet se tagħlaq żmienha. Fl-istess jum li fih ukoll hija u Peter kellhom l-anniversarju tat-tix tagħhom. Kienu jagħlqu 10 snin miż-żewġin. F'waħda mid-dawriet tagħhom mal-ħwienet tal-belt, darba minnom Carmen tefet għajnejja fuq kowt li joġobha mensament. Stħattejt lil-żewġa kemm xtaqitu, għax kienet taf li kien kapriċċ li ftit li xejn kienu jifilħu għalih. Għalkemm ma qalitx kelma, Peter intebaħ minnu fih bil-bidla ta' martu hekk kif rat il-kowt. Għalkemm lanqas huma l-issen kelma, waħħal f'moħħu li fil-ftitxu li kien fadal għal luqs nim martu u l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom. Iġemma flus biżejjed biex lill-martu jkun jista' jixtrijula u jagħtiha sorpriża ħelwa. B'dan il-ħsieb qal iż-żewġ titfal tiegħu u l-kolf temu li jżommu dan il-ħsieb mistul minn Carmen. Matul ix-xahar li għaddew, Peter anke ħadem xi sigħat Sara biex iġemma dawk il-mitlira li kellu bżonn. Biex jagħtu semhom ukoll għalkemm żgħir, Anna u Robert affrew lill-missierhom il-ftit pocket money li kellhom. Waslet il-ġurnata ta' eluq l-40 sena ta' Carmen, li kien ifisser ukoll eluq l-10 anniversarju miżwiġ tagħha ma' Peter. Kif qamu fil-għodu Peter u t-tfal, kif kienu miftema, taw biss il-happy birthday lil Carmen. Fil-waqt li t-tfal marru bħas-soltu l-iskola, Peter ħa ġurnata frank mix-xogħol. Biex kif kien jixraq dan il-jum importanti jgħaddih ma' martu. Carmen rat xi ħaġa mhix floka li fil-jum telu snina mara tebda sinjal ta' xi rigal bħas-soltu. Iżda ma l-isniċ kelma, qisu ma ġara xejn. Meta tfal irritornaw mill-iskola, kulħadd intasab madwar il-mejda għall-ikel tal-okkażjoni li kienet ħejjiet Carmen. Wara li kielu u kien ħin id-deserta, Peter witfarraġu ferħu lil-Carmen. U Peter bitfalkom fuffa miegħu resaq lemmartu u ta' envelop. Kif fetħitu, hija sabet kartolina sabiħa, firmata minn żewġa witfal. U envelop ieħor iżar li meta fetħitu, Carmen sabet mitlira fih, b'nota ta' Peter li kienet tgħid. Għandek dawn il-flus biex tixtri dak il-kot li xtaqt. Bħala rigal tiegħi u ta' tfal fil-qsnienek u fl-anniversarju tagħna. Lil Carmen qabżet il-għadema bil-ferħ u waqt irringrazzjatom ħadnitom magħha bil-qalb. Peter kompla għalilha. Wara kollox, il-kot li għandek għamel żminu u kont wasalt għal ieħor. Għalilha wkoll illi dakinhar kien ser joqgħod id-dar ma' tfal biex jagħti ċans lill-martu tmur tixtri l-kot bil-kwiet. Lil Carmen oġob għal-ħsieb li għal darba kienet sejra tixti xi ħaġa waħida mhux bit-tifla ġebbet fija u Robert irid kull ma jara. Kmieni fil-għaxija Carmen daħlet il-belt u marret dritt f'dak il-ħanut fejn kienet rat il-kot li oġobha. Waqt li s-sales girl marret iġġibilha l-kot mill-vetrina, għajnejn Carmen marru fuq libsa eleganti li s-saħret warajha u li ġelita tinsa l-kot li marret biex tixtri. Talbet lis-sales girl biex tipprova dik il-libsa u hekk għamlet. Skonti, kienet għaditilha perfetta. Problema waħda kellha, il-kulur, għax bħala kien hemm kulur ieħor li kien oġobha wkoll. Mhux mitlira għandi, l-ilbisi jisbew 50 lira l-waħda. Nista' nixtrihom it-tnejn biex ikollix nilbes f'żewġ okkażjonijiet. Is-sales girl ippakkjatilha kemm il-libsa li kienet ippruvat. Kif ukoll l-oħra bħala, tal-istess daqs, f'kulur ieħor li wkoll kienet oġbita. Carmen telqet ferħana lejn id-dar, fejn kienu qegħdin jistennewha bil-ħerqa Peter u t-tfal. Bil-kemm laħqet rifset l-għadba li Carmen ma fetħitx il-pakketti, u baġew kbir ta' Peter u t-tfal, fuq il-kot mistenni minnhom raw libsa jew aħjar tnejn. Kemm xuft iċ-ċoftejhom? Sakemm Carmen marret tilbes il-libsa li kienet ippruvat għand tal-ħanut. Malli rawha b'dik il-libsa fuqha, ma dar l-ebda sinjal ta' approvazzjoni, la minn Peter u lanqas mit-tfal. Mhux bitkomx? Staqsit Carmen. Għall-ewwel ħadd ma tkellem, sema fl-aħħar ftit jew xejn infantas, Peter irrisponda. Carmen, jien il-flus mhux għall-kot tajtomlok? Veru, għaltlu Carmen. Iżda rajt din il-libsa, oġbitni u bil-flus li tajtni, għal-waħda xtrajt tnejn. Wara ftit Peter u t-tfal ħarsu l-għanxulxin, bħalli kieku kienu qablu b'dak li kien ser jerġa' jgħidilha. Għax ħalli ngħidlek Carmen, it-tfalu jien jidrilna li tifhimniex ħażin. Għall-età tiegħek dik il-libsa hija ftit ekstravaganti u ma tantx tixraqlek. Dan il-kliem moġoba xell il-Carmen u t-fan seċi ftit għal-kem għamlet tabi ruħa li maħadiet ċalija. Għal-kumplament għal-jum ma tantx tkellmet għal-kem Peter ipprova jipperswadija biex ma tuħux għalija għax dak li kien għalila kien għal-ġit tagħha. Carmen kella żewġ problemi. Waħda li kella tberren f'moħħa li nefqed dawk il-flus kollha qisu għal-xejn. U t-tieni għax ħassitha imbarazzanti li tmur tipprova tibdel lill-biesi għand tal-ħanut, jekk fuq kollox jaċċettawhom lura. M'hemmx tagħmel, nipprova mmur bihom fil-għodu. Mela waqt li kienet qiegħda terġa' tippakkja żewġ il-biesi, tinduna li miċ-ċintorin tal-libsa l-oħra li kienet ċtrat, kien hemm imwaħħal ċurkezza bih mimli djamanti. Dan kif ġie hawn? Qalet mibluha filwaqt li għajtet lil Peter li bħala skantat kif rada kiċ-ċurkett li der li jiswa ħafna flus. Probabbli, ħasbet Carmen, dan kien ta' xi ħadd li kien ipprova l-libsa u b'xi mod, ma nafx kif, iċ-ċurkett waħħal mal-bokra taċ-ċintorin bla mandunat. Carmen u Peter magħha ma kellhom l-ebda ħsieb għaj li jirritornaw iċ-ċurkett lil sidu. Lanqas laħaq sebaħ fil-għodu li Carmen ma telqitx lejn il-belt biex tmur fil-ħanut li minnu kien xrat lill-biesi. Din il-biċċa taċ-ċurkett aktar kellha tagħmel li jkun possibbli tibdel lill-biesi mal-kot. fitxek l-istess sejżger li kienet servieta u malli Carmen qaltilha bil-biċċa taċ-ċurkett din ammirat l-onestà tagħha u qaltilha li sinjura magħrufa kienet qaltilhom li kienet tilfed dan iċ-ċurkett f'dan il-ħanut u ħallit nota fejn jista' jfittixha min isibu u għalih ikienet lesta li tagħti rigal xira. Waqt li tagħta n-nota bl-indirizz ta' sit iċ-ċurkett, is-sejżger komplettejt lil Carmen illi għalkemm hu s-soltu li jaċċettaw lura oġġetti mixtrija, f'dan il-każ partikolari kienet lesta li taqdija. Għalhekk ħadet lura żewġ tilbiesi u wara li pruvatu, Carmen ħadet il-kowt li oriġinarjament kellha tixtri. Kuntenta l-aħħar, Carmen telqet biex issib lil dik is-sinjura, sit iċ-ċurkett. Li kienet toqgħod il-belt. Malli ċemplet u nfetaħ il-bib, is-seftura tad-dar ħadet lil Carmen ħdejn is-sinjura Kaskun, li ferħet mhux ftit għar-riton taċ-ċurkett. Qaltilha is-sinjura lil Carmen: dan iċ-ċurkett għażiż ħafna għalija, huwa parti minn set li kien ta' ommi u li jiru li jintieret għal ħafna snin fil-familja tagħna. Minn barra li jiswa ħafna, għalija għandu valur sentimentali kbir. Hawn. Dawn għalik bħala rigal tal-onestà tiegħek. Għalkemm irrifjutat, Carmen ġiet forsata mis-sinjura Kaskun li taċċetta r-rigal. 150 lira flus. Wara li sellmu lill-xulxin, Carmen telqet ferm ferħana. Bdiet tgħodha jser tagħmel b'dawn il-150 lira li ġew mis-sema. Fit-triqita lejn id-dar lemħet aġenzija tal-ivvjaġġar li kienet ukoll tinnegozja fil-kiri ta' flezz għall-btala. Kif ukoll alloġġjar flukandi. Ftakret meta waqt qamar il-għażel kienu flukanda modesta u Peter kien ħares lejn il-lukanda fuq in-naħa l-oħra tal-bajja jixxenna li xi darba jkunu jistgħu jmorru fija. Imqara għalkemm il-ġimgħa. Iżda l-juma ma kienux jaffordjawha. Nafx nagħmel, ħasbet Carmen, b'dawn il-150 lira li ġew mix-xejn naqta xewqet Peter. Daħlet għand l-aġent u bbukjat minn il-ġimgħa f'din il-lukanda, għalija, għal Peter u għat-tfal tagħhom. Lura d-dar Peter u t-tfal kienu jistennew fuq ix-xwieq. Ferħu mhux ftit li fl-aħħar mill-aħħar Carmen xtrat il-kowt li xtaqgħu, u meta libsitu quddiemhom tgħid x'kemm ferħu bija għax kien veru xerqilha. U iċ-ċurkett, staqsa Peter, kif bqajt dwar iċ-ċurkett? Fiftit kliem Carmen irrakkontatilhom l-istorja kollha. Qabel ma qaltilhom x'kienet għamlet bir-rigal li kienet tagħta s-sinjura Kaskun, tat envelop lill-żewġa li meta fetħu sab nota li kienet tgħid: jien għandi rigal għalik ukoll fl-okkażjoni tal-anniversarju tagħna. U meta fetaħ l-envelop u ra l-karti tal-booking għal tmiem il-ġimgħa fil-lukanda Glaxo, induna x'kienet għamlet martu. U għanna għamijow għal ħsib sabiħ tagħha. Qaltlu: inti qtajtli xewqti u jirrid ukoll naqtalek xewqtek. Fil-ħanimun fraħna bl-għaqda tagħna. Din id-darba, fil-lukanda li inti dejjem xtaqt li tmu, se nifirħu wkoll mal-frott ta' mħabbitna. Wittini novella li għandi għalikom jisima ferħa bla temma. Jinqat ma kont mitħla tal-lob, lob goff, iż-żarejt is-sewwa, inħobb miktab dawk li erben ibi, bit-tama li xi darba nirbaħ xi ħaġa. Imma hej, jaħqarni wis, ma tiġix ġimgħa li ma nfallix għal wieħed. Ma ngħidx li ma niktibx iżjed, għax il-flus li nonfoq huma limitati. U għalkemm bħal kulħadd, nieħu gost jekk nirbaħ xi ħaġa. M'għandix qalbi marbuta mal-lob. Il-problema tal-mara hija differenti. din dejjem daqshekk labt, iżda qatt ma tieqaf, u din mhix bħali, għax waqt li li jaħqarni lilha jikdima. Kull nhar ta' sibt meta jitla' l-lottu, dejjem l-istess kant għalina. X'gid ma gdimni? Għall-ewwel sa madrajta kont naħseb li gdima xi kelb. Iżda malajr indunajt x'kienet l-affari. Għax kieku veru l-lottu jikdem, kieku l-mara tiegħi pjaga waħda. Jikdima kull ġimgħa. Jekk dan mhux biżejjed, hemm il-Lotterija Nazzjonali. F'din żgur qatt ma nfalli li nieħu biljett jew tnejn. Li nirbaħ somma kbira mhix ċajta, hija l-ħolma ta' kulħadd. U kif tħobb tgħid il-mara minn ma jilabx, żgur li ma jirbaħx. Tagħna mhux hemm ikun bħal ta' ħadd ieħor u mhux wieħed irid jitla. Minn xi żmien l-hawn is-sistema bdiet toġobni aktar. Qabel bħal ma ħafna jiftakru, meta l-lotterija kienet tittella fil-pjazza tal-Main Guard, kienu jtellu għatta boċċi, bil-biljett fihom minn urni differenti u jpoġġuhom ġo urna iżgħar. Imbagħad minn din l-urna żgħira jsir itluh propju. Din is-sistema dejjem kiddetni, għax kont nirraġuna bħal ħafna li kapaċi jkun talalek l-ewwel premju u tispiċċa tieħu l-aħħar wieħed. Illum differenti. Dana kollu, il-Lotterija Nazzjonali kibret ma' żmien, kemm fil-beħ tal-biljetti kif ukoll fil-premju. Kont dejjem noħlom kif titbiddel ħajti u dik ta' familti kieku xi darba tmissni x-xorti. Iżda ħolm biss, għax xorti tajba qatt ma kelli. In-nom diplum tal-biljett li kont nieħu dejjem kont insemmih ferħa bla temma, għax dak iż-żmien konna għadna b'dik is-sistema li l-biljett nagħtu ħisem. Mela darba fost l-oħrajn, bħalma kont inħobb nagħmel dejjem, mort fil-fost ta' San Ġagbu għat-tlugħ tal-lotterija. M'għandniex xi ngħidu, wieħed jieħu l-okkażjoni li jdur dawra fuq il-monti qabel, forsi jiltaqa' ma' xi ħaġa tgħotta għalih. Għal xi 11 ta' filgħodu beda t-tlugħ waqt li kont qiegħed ninnegozja ma' bejjieħ dwar xi jgħodda. Id-direttur tal-lottu pubbliku ġej introdott mill-preżentatur biex ixandar ir-rebbieħ tal-ewwel premju. U beda. Ir-rebbieħ tal-ewwel premju ta' 35,000 lira huwa dak li għandu l-biljett numru A 382670. Nirrepeti A 382670. 382670. Li ġib in-nom deplum ferħa bla temma. L-għodda li kelli fidi waqat li bla ċitament. Madonna tal-Karnu, jien qed nisma sew. Il-biljett tiegħi jekk jismu. Imma stenna ftit. Ma jistax ikun hemm xi ħadd ieħor li wkoll semma l-biljett tiegħu bħal tiegħi? In-numru l-aqwa. Iżda dan ma nafux bl-amment. Triq waħda għandi. Ġiri għalajn id-dar biex niċċekkja. B'nifsi maqtuħ wasalt id-dar. Bħal ma stennejt, kien hemm il-mara fil-bib tad-dar, fuq ix-xwik tistennini. Tagħna Karm, tagħna, staqsietni kważi t-temtem. Stenna ftit għattila, ħaniċċekra n-numru tal-biljett tiegħi. B'ġirja waħda mort fil-kamra tas-sodda. Ftaħt il-kexxun tal-komodina u hemm quddiem għajnejja mibluħ u mifxur nara n-numru li kien xandar id-direttur tal-lottu pubbliku. Litraqa 382670. Ma kienx hemm għalfejn nikkonfermala lill-mara, għax bil-mossi li bdejt nagħmel ma ħallejtilux dubju li l-bejer trebbieħ kien wara kollox tagħna. M'hemmx għalfejn ngħidilkom, f'kemm inni ngħidlek tat-triq kollha sar jafu bix-xorti tajba li kienet mis-sitna. U kulħadd biħġaru beda ġej l-andarna biex jifirħinna. Ma laj ċempilna li żewġ titfal li għandna biex tajnihom l-aħbar sabiħa. Madomniex ma bdejna nirċievu telefonati u żjarat għal talbiet ta' donazzjonijiet. Għax momenti bħal dawn kulħadd isir jafek malajr. Imma insomma, ifraħ u ferraħ jgħidu. U hekk kien beħsibni nagħmel. Xi ħaġa tfal, xi ħaġa karità. U somma l-bank. Iżda fidi rrid tinżomm biżejjed biex bħalma dejja mixtaqt nagħmel safra tajba. Ġita sabiħa fuq il-baħar. Kruż, imqarma l-Mediterran. Il-mara oġbita l-idea u ħallit f'idejja biex nieħu ħsieb dak kollu li konti pjanajt. Wara xi ftit ġimgħat tad-Dipartiment tal-Lottu Pubbliku ħadu li ħsieb il-flus lill-baħt skont kif kontu rejthom li xtaqt li jsir. Bil-flus li żammejt għandi mort nibbukkja l-kruż sabiħ. Kif xtaqt. U lestejna kull ma kien hemm bżonn sakemm waslet il-ġurnata li fija kellna nkunu x-xatta l-belt biex nirkbu l-vapur u nsalpaw. Il-ħajja fuq il-vapur kienet sabiħa. Kolazzjon kmieni fil-għodu, zjarat f'postijiet interessanti f'kull port li fih konna nidħlu, ikla tajba f'nofsinhar, mistrieħja u lob wara l-ikel, ikla oħra tajba fil-għaxija u divertiment mill-aqwa sa tard bil-lejl. Ma kien jonqosna xejn. Il-gostija ħdejn il-pool b'xi xarba friska ħdejja, naqra l-gazzetti, paxxut fuq id-dekċer, nitbandal ma' ziffa ħelwa ġejja minn fuq il-baħar. Nitbandal. Sama fl-aħħar għax naħseb ħaġġi mbuttatura aktar qawwija, insib ruħi b'tiżbita mal-art. Kif kont inwaħwaħ u norok rasi, ġiet tiġri ħdejja l-mara, skantata, tgħin inqum minn bejn is-sodda u l-komodina, li magħha kont ħabat rasi. U malaj ġejt f'sensija, u ndunajt li kont waqgħajt mis-sodda. Mela ħolma kienet, qed bleħenoli, waqt li qed lill-mara x'kien għadda minn għalija. Sewwa kont qed ngħid mela, jien xortija ħażina wis, xorti tal-ħolm biss, għax tgħid kos. Sewa semmejtu l-biljett tal-lotterija? Ferħa bla temma? Nispera li ħadtu gost isimgħu dawn il-novelli li kelli għalikom illum. Jekk il-bambini rid neġgħu niltaqgħu għadha fl-istess ħin, sodan it-tant saħħa u slim.